Япичко стирча й гадки не мав поспішати виконувати накази. Він швиденько подався, гнівно бурмочучи собі під ніс, на замкову кухню. Наказав подати собі все, що та кухня мала в розпорядженні. У тому числі залишок оленячого окусту, жирні свинячі реберця, великі кільце кров'янки, шмат підсушеної праської шинки і кілька зварених у бульйоні голуб'ят. До того ж цілу паляницю величезну, немов круглий сарацинський щит. До того, певне, що й вин, найкращих, угорських і молдавських, які Булбулу стримав тільки для власного вжитку. Але паралітик міг собі бути паном у своєму покої на горі, а поза тим покоєм виконавча влада належала іншому. Поза межами покою паном був Апечко Стерча. Апечко почувався паном. І відразу ж, щойно війшовши до кухні, показав, що він таки ним є. Пес дістав копняка і зі скавчанням утік. Утік кіт, елегантно ухиливши зі траєкторії польоту кинутого в нього черпака. Служниці аж присіли, коли на кам'яну підлогу з невимовним гуркотом випнувся чавунний казан. Та ж зі служниць, яка метнулася пізніше за інших, заробила по шиї і довідалася, що вона куревська ростелепа. Багато різних речей про себе і своїх матерів дізналися і пахолки, а кілька з-поміж них познайомилися з панським кулаком, твердим і важким, як лите залізо. Той же зі слуг, якому довелося двічі повторити наказ принести вина з панського льоху, дістав такого копняка, що в дорогу вирушав навкарачки. Невдовзі після цього Апечко, пан Апечко, розвалившись за столом, жар жадібний величезними шматками, пив навперемінно молдовське і угорське вино, по-панськи жбурляв на підлогу кістки, плювався, відригував і з-під лоба поглядав на товсту економку, чекаючи лише, що та дасть йому привід. Старий шкарбун, пердун, паралітик. Батьком велить себе називати, він же мені всього лише дядько, батьків брат. Одначе мушу це стерпіти. Коли він нарешті простягне ноги, я, найстарший стерча, стану нарешті главою роду. Спадком вочевидячки доведеться поділитися, але главою роду буду я. Усі це знають, ніщо мені не перешкодить, ніхто не може мені в цьому перешкодити. Апечко впівголоса вилився. Мені може скандал з Рейневоном і дружиною Гельфреда. Перешкодити мені може кровна помста, що означає сварку з Ланфридом. Об'єднання лицарів конкретної місцевості, метою якого є підтримування порядку та безпеки. Перешкодити може наймання убивці розбійників, гучне переслідування, гноєння в ямі, побиття і катування хлопчини, родича ностіців близького по крові п'ястам, і ленника Яна Зимбицького. А вроцлавський єпископ Конрад, котрий Балбулуса любить так само, як Балбулус його, тільки й жде нагоди вхопити стерчів за сраку. Погано, погано, погано. А у всьому, вирішив зненацька Апечко, длубуючись у зубах, винен Рейневан. Рейнмар із Беляви, і за це він заплатить, але не так, щоб розворушити цілий Шльонськ. Заплатить, звичайно, зовсім тихо, в темряві, ножем між ребра. Але як це влучно вгадав Балбулус, таємно з'явиться в ліготі у монастирі цистерціанок під віконцем своєї коханки Гельфрадової Аделі. Один удар ножем і бульк до цистеріанського ставка з коропом, і ша, шукай вітру в полі. З іншого боку, рученнями Балбулуса легковажити не можна. Хоча б уже тільки тому, що недоріка звик контролювати виконання своїх наказів, а тому доручає їх виконувати не одній, а кільком особам. То що ж робити, до дідька? Япечко голосно вбив ніж у кришку столу, за одним замахом вихилив чашу. Підняв голову, зустрівся поглядом товстої економки. «Чого вилупилося?» – гаркнув він. «Старий пан!» – спокійно промовила економка. «Нещодавно придбав ще й чудового італійського. Я накажу, щоб націдили, пане». «А як же?» Апечко мимоволі всміхнувся. Відчув, як спокій жінки передається і йому. «А як же так? Не кажи, щоби націдили. Скуштуємо, що ж там таке дозріло в Італії. І пошлі також пахолка до вартівні. Одна нога тут, а друга там. А мені бігом з'явиться хтось такий, хто добре скаче верхи, але щоб і голову мав на плечах. Такий, хто зуміє послання доставити.
Як накажете, пане?
Бідкови загупили по мосту. Гонець, який покидав Стерцендорф, озирнувся, помахав рукою своїй нареченій, що проводжали його з валу біленькою хустинкою. І раптом гонець помітив рух на освітленій місяцем стіні вартівні. Невиразну тінь, і ця тінь пересувалася. «Що за чорт?» – подумав він. «Що ж це там таке лазить? Пухач, совак, кажана, може?» Гонець пробурмотів заклинання від злого ока, сплюнув у замковий рів і пришпорив коня. Послання, що його він віз, було терміновим, а пан, який його дав, суворим. Тому він не бачив, як великий стінолаз розпростер крила і безшелесно, мов привид, ніби нічна примара, полетів над лісами на захід, у бік долини Відави. Замок Сенсерберг, як знали всі, побудували темплієри. І вони неспроста вибрали саме це, а не інше місце. Вершечок гори, що здіймався над нерівною кручею, був ще в незапам'ятні часи місцем культу поганських богів. Тут стояло капище, на якому, як говорилося у переказах, прадавні мешканці цих земель, трибов'яни і бобряни, приносили своїм ідолам людські жертви. І навіть у ті часи, коли від капища залишилося тільки кола гладких, замщілих, схованих серед бур'янів каменів, поганський культ і далі ширився на вершечку гори, і далі полегкотіли купальські вогнища. Ще в 1189 році вроцлавський єпископ Жирослав погрожував суворими карами тим, хто наважиться відзначати на Сенсербергу фестом діаболіком ат маледіктом. Диявольське і прокляте святкування латина. Та й пізніше, ще й через без малого 100 років, єпископ Лаврентій гноїв у льохах тих, котрі святкували. А тим часом, як було сказано, прибули темплієри. Побудували свої сілеські замочки, грізні зубаті мініатюри сирійських краків, що зводилися під наглядом людей, обмотаних хустками, з обличчями темними, як дублена бичача шкура. Не могло бути випадковим, що для розміщення фортець завжди вибирали священні місця древніх культів, які відходили у пам'ять, як-от Мала Олесниця, Отмент, Рогів, Габендорф, Фішбах, Петервіц, Овесно, Липа, Брацішова, Гура, Срібна Гура, Кальтенштайн і, звичайно, Сенсеберг. А потім темплієрам настав кінець. Справедливо чи ні, сперечатися пізно, але з ними покінчили, усі знають, як це було. Їхні замки забрали собі іоанніти. Розтягли поміж собою монастирі, які швидко багатіли, та сілеські магнати, які швидко виростали. Деякі, попри всю могутність, що дрімала при їхніх витоках, звичайно швидко перетворилися на руїни. Руїни, яких уникали, які оминали, яких боялися. І не без причини. Незважаючи на швидкий поступ колонізації, незважаючи на спраглий землі поселенців, що хвилею накотилися із Санксонії і Тюрінгії, Надренії і Франконії, гору і замок Сенсеберг і надалі оточувала широка смуга нічийних земель. Пустирищ, де ступала нога хіба лише браконьєра чи втікача. Саме від них, браконьєрів і втікачів, уперше почуто розповіді про незвичайних птахів, про моторошних вершників, про вогні, які миготіли у вікнах замку, про дикі співи і люті верески, про страхітливу органну музику, що долинала немов би з-під землі. Були такі, котрі не вірили. Були такі, котрих вабив скарб тамплієрів, який начебто все ще лежав десь у підземеллях Сенсенберга. Були просто цікаві та з неспокійною душею. Такі не поверталися. Тієї ночі, якби десь біля Сенсенберга опинився якийсь браконьєр, утікач або шукач пригод, гора й замок дали привід для чергових легенд. За обрію насувалася буря. Небо раз у раз загоралося сполохами далеких блискавок. Настільки далеких, що не чути було навіть гуркоту грому. А чорна на тлі палахкотливого неба брила замку раптом загорілася яскравими очницями вікон. Була б всередині того, що здавалося руїною, величезна, з високим склепінням лицарська зала. Свічники, канделябри і смолоскипи, які горіли в залізних обоймах, освітлювали її, видобували з мороку фрески на голих стінах. Фрески зображували лицарські релігійні сцени. А величезний круглий стіл, що стояв посередині зали, дивився Персіваль, котрий стояв навколішки перед Граалем. І Мойсей, який зносив кам'яні скрижалі з гори Синай. Роланд у битві під Альбракою, святий Боніфацій, що приймав мученицьку смерть від фризійських мечів. Готфрид Бульйонський, що в'їжджав до завойованого Єрусалима. А також Ісус, який вдруге падав під вагою Христа. Усі вони дивилися своїми дещо візантійськими очима на стіл і лицарів, які сиділи за ним. У повних обладунках і в плащах із каптурами. Крізь відчинене вікно на хвилі вітру влетів великий стінолаз. Птах зробив коло, відкидаючи примарну тінь на фрески. Сів, нашорошивши пір'я на спинку одного зі стільців. Розкрив дзьоб і заскрекотів. Але перш ніж скрекіт змовк, на стільці сидів уже не птах, а лицар. У плащі і каптурі, схожий на інших, немов брат-близнюк.
«Ацумус!»
Глухо промовив стінолаз. «Ми тут, Латина».
«Ми тут, Господи, зібралися в ім'я Твоє. Прийди до нас і будь з нами. Ацумус!»
В один голос повторили лицарі, що зібралися за столом.
«Ацумус! Ацумус!»
Відлуння промчалося замком, ніби гуркіт грому, як відгуки далекої битви, як гупання тарана об міську браму. І поволі завмерло поміж темними коридорами.
«Слава Господу!»
– проказав стінолаз, коли запанувала тиша.
«Наближається день, коли прахом ляжуть усі вороги його. Горе їм, і тому ми тут. Ацумус! Провидіння!»
Стінолаз підняв голову, а очі його зблиснули відбитим світлом полум'я.
«Посилай нам, браття мої, чергову нагоду знову поразити ворогів Господа і ще раз покарати недругів віри. Настав час завдати чергового удару. Запам'ятайте, обраття, це ім'я Рейнмар із Беляви. Рейнмар із Беляви, званий Рейниваном. Послухайте».
Лицарі в каптурах нахилилися, слухаючи. Ісус, падаючи під вагою Христа, дивився на них із фрески, а в його візантійських очах був безмір дуже людського страждання.